ሰላም ጥዕናሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbስ እግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም። ጽሑፍ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ሸቕሎ ዘእተወ እዩ ክትብል ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ተዛሪባ። ፍሉይ ልኡኽ ስዊዘርላንድ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ የካይዳ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዩኤስኣይድ ዝድገፋ ሲቪል ማሕበራት ንብረትን ገንዘብን ከይመሓላልፋ ተኸልኪለን። ኬንያ ምስ ኢትዮጵያ ብተዳበበሎም ግዝኣታት ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ዕጡቓት ሰራዊት ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ጀመረ ተፍሊጣ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ጽሑፍ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ሸቕሎ ዘእተወ እዩ ክትብል ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ተዛሪባ። ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር መበል 50 ዓመት ምስረታ ሕወሓት ከመይ ከም ዝኽበር ጠሚቱ ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ ቀዳማ ሚኒስትር ህዝቢ ትግራይ ከም ደላይ ኩናት ዘምስል ዘቕረቦ ተቐባልነት የብሉን ክትብል ተቃዊማ ኣላ። ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሰሙን ለዋ ንህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ንልሂቃን ትግራይ ብዝብል ኣርእስቲ ብቋንቋ ትግርኛ ብዘውፅኦ ወግዓዊ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ካብ ተደጋጋሚ ኩናትን ግጭትን ዝረኸቦ መኽሰብ ከምዘየለ ዩ ጠቒሱ። ኣብይ ኣብዚ ሕወሓት ናብ ክልተ ወገን ካብ ዝግማዕ ንፈለማ እዋን እዩ ብትግርኛ መግለጺ ሂቡ ዘሎ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅኦ ለበባ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ብኸመይ ክእለ ይከኣል ዝብል ብህድኣት ዝርርብ ዘድልዮ ጉዳይ ምዃኑ ንለባም ዝስወር ኣይኮነን ክብል እዩ ኣብ ፅሑፉ ጠቒሱ ነይሩ። ኣብ ፖለቲካ፣ ንግዲ፣ ፀጥታ፣ ኣካዳምን ሚድያን ካልኦት ፅላታትን እትለጥፉ ዘለኹም ልሂቃን ተጋሩ መላእ ህዝቢ ትግራይን ክሳብ ሕዚ ዝኸፈሎ ዋጋ ይኣኽሎ ካብ ኩናት ዝርከብ ከስቢ የለን ኢልኩም ፈለማ ኣብ ውሽጡኹም ዘሎ ኣፈላላይ እህን ምህን ኢልኩም ጉዳይኩም ብሰላምን ብምርዳእን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብዘረጋግፅ መገዲ ክትውድኦ ይሓትት ክብል እዩ ጽሑፍ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ገሊጹ ነይሩ። ካብኡ ቀጺሉ ድማ ምስ መንግስት ፌደራል ኮነ ካልኦት ሓይልታት ዘለኩም ኣፈላላያት ብሕገ መንግስቲ ሃገርን ብዲሞክራሲያዊ መገድን ብምርዳእ ንምፍታሕ ድልዋት ክትኮኑ እላዎ ክብል ኣብዪ ተማሓጺኑ ነይሩ እዩ። እቶም ኣዘዝ ሰራዊት እቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምድና ኣሎ ክብሉ ዝኸስዎ ጌታቸው ረዳን ደገፍቱን ካብ ስልጣን ክእለዩ ብቕሉዕ ሕጉስጉሱ ከም ዝስምዑ ዝፍለጥ እዩ። ጌታቸው ብወገኑ ነቲ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ዘውፅዎ ወግዓዊ መግለፂ ብምኹናን ዕልዋ መንግስቲ ዝኣወጀ ብምባል ከም ዝተቃወሞ ዝዝከር እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እምበኣር እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ዘውፅኦ ጽሑፍ ንህዝቢ ትግራይ ዘሻቐለ ከም ዝኾነ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ጠቒሳ ዘላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንመበል 50 ዓመት ምስረታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንምጽምባል ክልተ ወገናት ሕወሓት ንናይ ባዕሎም ኮሚቴ ኣቒሞም ምድላዋት የጻፍፉ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት ብሓደ ወገን፣ ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ድማ ብካልእ ወገን ንናይ ባዕሎም ምድላዋት ከም ዘካይዱ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ፍሉይ ልኡኽ ስዊዘርላንድ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ብኤርትራ ምብጻሕ የካይድ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ናብ ኣስመራ ዝኣተወ ኣምባሳደር ሲልቨይን ኣስቴር ምስ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ብምረኻብ ተዘራሪቡ ኣሎ። ምብጻሕ ናይቲ ፍሉይ ልኡኽ ሃገሩ ምስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝተሓሓዝ ንኤርትራ እትህቦ ዝነበረት ደገፍ ደው ክተብሎ ድሕሪ ምውሳና እዩ ዝካየድ ዘሎ። ስዊዘርላንድ እቶም ብዝተፈላለየ መገዲ ናብቲ ሃገር ብምእታው ሕቲ ዕቑባ ኣቕሪቦም ዝተነፅጉ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ንክምለሱ ኤርትራ ክትቅበሎም ፍቓደኛ ብዘይምዃና እያ ልምዓታዊ ሓገዝ ክተቋርፅ ተገዲዳ ዘላ። ኣብ ዝሓለፈ ሰነ 224 ስዊዘርላንድ ምስ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ዘንምዝራብ ሓደ ልኡኽ ናብ ዞባ ክትልእኽ ምዃና ኣፍሊጣ መንባራ ዝዝከር እዩ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝበፅሐ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝዘርጎ ሓበሬታ ምስቶም ሰበስልጣን ኣብ ዘካየዶ ርክብ ግን ብዛዕባ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምዝራቡ ኣይገለፀን። ብዛዕባ ዝዋቡ ምዕባለታት ምንስ ምርሲ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ርእቶታት ምልዋጠይ ክብሪ ስማዓኒ ኤርትራ ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ዓንዲ ምርጋእ ኮይናላ ክብል እዩ እቲ ዲፕሎማት ፅሒፉ ነይሩ። ወገን ኤርትራ ግን ብዛዕባ ምብፃሕ ናይቲ ፍሉይ ልኡኽ ይኹን ምሰመዝቲ ሃገር ዝገበሮ ርክባ ዝተባሃለ ዛጊድ ሓበሬታ ይወፅን። ኣብ ኢትዮጵያ ብዩኤስኣይድ ዝድገፋ ሲቪል ማሕበራትን ንብረትን ገንዘብን ከይመሓላልፋ ተኸልኪለን። ኤጀንሲ ሲቪክ ማሕበራት ኢትዮጵያ ካብ ዓለም ለኻዊ ረድኤት መንግስቲ ኣሜሪካ ዩኤስኣይዲ ሓገዝ ዝረኽባ ሲቪል ማሕበራት ብዘይ ግልፅ ፍቓድ ሰመዝ መንግስቲ ንብረትን ገንዘብን ከይመሓላልፋ ወይ ከይሸጣ ተሓሳሲቡ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ነዚ መጠንቀቕታ ዕሽሽ ዝበለ ሲቪላዊ ማሕበራት ስጉምቲ ከም ዝወስድ እውን እቲ ኤጀንሲ ኣጠንቂቑ ኣሎ። ሲቪላዊ ማሕበራት ናይ ምክታልን ምቁፅፃርን ስልጣን ዘለዎ ተቆፃፀር ቤት ፅሕፈት ነዚ ህፁፅ መጠንቀቕታ ዘውፀ 327 ጥሪ 217 ዓ ም እዩ መግለፂ እቲ በዓል ስልጣን ኤጀንሲ ዓለማዊ ልምዓት ኣሜሪካ ዝዋሃብ ሓገዝ ደው ናይ ምባል ውሳነ ስዕብ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ስልጣን ዝሓዘ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዘውፅኦ ሓዱሽ ትእዛዝ USAID ኣብ መላእ ዓለም ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝን ደገፍን ደወቢልዎ ይርከብ። ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ትካል ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሃገር ክገብሮ መደብ ከም ዘለዎ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣሜሪካ በጀት ዓመት 2023 ጥራሕ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ንዝተፈላለዩ ሃገራት 72 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘበርከተ ፀብጻባት የመልክቱ። መሰረት ፀብጻብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ USAID ካብ 2020 ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘጋጠመ ፅልዋታት ግጭት፣ ለውጢ ክሊማን ምላሽ ንምሃብ 3.6 ቢልዮን ብር ዝግመት ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘበርከተት እዩ እቲ ፀብጻብ ኣመልክቱ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ኬንያ ምስ ኢትዮጵያ ብትዳበበሎም ግዝኣታት ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዕጡቕ ሰራዊት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ወተሃደራዊ ስርሒት ከም ጀመረ ተፍሊጣ። መንግስቲ ኬንያ ኣባላት ሰራዊት ተሓቢኦምሎም ኣብ ዝበሎም ግዝኣታት ማርሳቤትን ኢሲዮሎን ገበንኛታት ምውጋድ ብዝብል ልዑል ወፍሪ ፀጥታ ኣብ ዝሓለፈ 25 ተሓሳስ 2017 ኣቆፃፅራ ግእዝ ከም ዝጀመረ ፍሊጡ ኣሎ። ኣገልግሎት ፖሊስ መንግስቲ ሃገር ብሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዞም ሰሜናዊ ግዝኣታት ኬንያ ዶብ ዝሰገሩ ገበናት ንምስላጥ ዝጥቀምሎም እዮም ብምባል ንኦነ ከሲሱ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ሸነ ብምባል ከም ግብሪ ራዕዳዊ ጉጅለ ዝሰየሞ ኮይኑ፣ ኬንያ ድማ ሰራዊት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ኣብ ግዝኣታታ ዘይሕጋዊ ዕደና መኣድንን ካልኦት ዘይሕጋዊ ተግባራትን ይፍፅም ኣሎ ክትብል ከሲሳ ኣላ። ሃገራዊ ፖሊስ ኬንያ ኣብ መግለፂኡ ኦነግ ኣብ ዝውውር ዘይሕጋዊ ኣፅዋር ሓሸሽ ዘይሕጋዊ ዕድና ምስጋር ሰባት ተዋፊሩ ይርከብ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ሰራዊት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ መበጀ ገንዘብ ንምርካብ ጩውያታት ብምፍፃም ዶብ ሰገር ውራራት ብምክያድ ከምኡውን ኣብ መንጎ ዓሌታት ግጭት ብምስዋር ስጋኣት ሃገራዊ ድሕነት ኬንያ ኮይኑ ብባልዩ ፖሊስ ወሲኹ ከሲሱ ዘሎ። ሰራዊት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ብወገኑ ነቲ ሰራዊት ምጥቃስ ሓዱሽ ነገር ከም ዘይኮነ ብምግላፅ ኣብ ምዝማት ይኹን ዘይሕጋዊ ተግባራት ከም ዘይተሳተፈን ከምኡውን ንፍትሒ ዝቃለስ ሓይሊ ምዃንን ገሊጹ ኣሎ። ኣማኻሪ ሰራዊት ኦነግ ጅሬንያ ጉዴታ ከምዚ ዓይነት ጥሕሰት ንዝፍፅሙ ኣካላት ምስ መንግስቲ ኬንያ ብምትሕባር ከም ዝዋግኡ ይሓቢሩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዳይረክተር ጀነራል ኣገልግሎት ሃገራዊ ሓበሬታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ናብ ኬንያ ተጓዒዙ ምስ ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ድሕሪ ምዝርራቡ እያ ኬንያ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ወታደራዊ ፍሪ ጀሚረ ትብል ዘላ።